ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო კახა.
დილამშვიდობის.
უკვე მე რამდენად საუბრობთ ამ საკითხზე, თუმცა როგორც იტყვენ დადგა ის დღე, როდესაც ოფიციალურად იწყება პროცესი, მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე მოლაპარაკების დაწყების პროცესზე. ა? ძგრძელი იყო ის. არ გამომდის მოკლედ, ოფიციალურად იწყება ეს პროცესი და ამას უკავშირდება ვიზიტი ევროკომისრის ვაჭრობის დარგში კარელ დაგუხტის და დღეს ის ხდება ნიკა გილაურს 18 საათზე, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართება. ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთია, როგორ მომედით აქამდე და რას ნიშნავს პროცესის ოფიციალურად დაწყება? ბევრი კითხვა იყო ამაზე, დისკუსია, თქვენს მონაწილეობა მიგიღიათ არაერთში. მოდით ფაქტები ვთქვათ, რა უძღოდა წინ ამას.
Ну, დაახლოებით 3 წელია მიმდინარეობდა უფრო სწორად საქართველოსა და საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის კონსულტაციები იმის გამო, რომ ყოფილიყო დაკმაყოფილებული ის წინაპირობები, რომელსაც ევროკავშირი და კერძოდ ევროკომისია ამ შემთხვევაში უყენებდა საქართველოს მოლაპარაკების დაწყების, ასე ვთქვათ, სანაცვლოდ, ან პირობად. დაიწყო ყველაფერი 2008 წლის 1 სექტემბრის ევროკავშირის და ევროპული საბჭოს სხდომიდან, ევროკავშირის სამიტი, როგორც მას ეძახიან, რომელმაც მიიღო მაშინ ავგუსტოს ომის შემდეგ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დახმარებოდა საქართველოს სხვადასხვა რამ მიმართულებით და მათ შორის იმითი, რომ დაეწყო მოლაპარაკებები თავისუფალი ყოვლისმოწველი და ასე ვთქვათ, ფართო და ყოვლისმოწველი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ ერთ მხრივ და მეორე მხრივ ასევე სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ. მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, აი ამ რეჟიმის, ასე ვთქვათ, ფართო და ყოვლისმოწველი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ მოლაპარაკებები არ შეიძლება და დაწყებულიყო ყოველგვარი რაღაც პირობების გარეშე, იმიტომ რომ იქვე იმ დასკვნაში ეწერა, რომ როცა პირობები იქნება, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული. რა იყო პირობები? აი ამის დასადგენად, ასე ვთქვათ, ჩამოვიდა რამდენიმე თვეში ამის შემდეგ, უფრო სწორად დაახლოებით თვენახევარში ამის შემდეგ ჩამოვიდა ევროკომისიის დელეგაცია, მათ ჩამოყვნენ ასევე წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებმაც გამართეს მოლაპარაკებები, ვთქვათ, საქართველოს მთავრობასთან, მოისმინეს, შეაფასეს ის ვითარება, რაც იყო საქართველოსში ყველა ინტერესებთან, კანონმდებლობასთან, ინსტიტუციონალურ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ბაზრის, ასე ვთქვათ, ბაზრის რეგულირების საკითხებს. და შემდგომ უკვე ამის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ, ზუსტად არ მახსოვს თარიღი, როდის იყო მოწოდებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმავე წელს მოგვაწოდეს რეკომენდაციები, რომელიც მოიცავდა საკმაოდ ბევრ სფეროს, რომელშიც ჩვენ გვჭირდებოდა რეფორმების გატარება.
და რაზეც არ იყო, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ერთგვაროვანი პოზიცია თავად მთავრობაში? შეიძლება, ხო?
დიახ.
არა მხოლოდ საექსპერტო დონეზე.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს რეკომენდაციები იყო რაღაც ძალიან მოულოდნელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში და დაწყებული ჯერ კიდევ პარტნიორების თანამშრომლობის შეთანხმებიდან მოყოლებული, ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობაში ყოველთვის ჰქონდა რაღაც თემები, რომელზედაც ვთქვათ, მიდიოდა საუბარი, რაში უნდა მომხდარიყო, ვთქვათ, დაახლოება ჩვენი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. მათ შორის არის იგივე კონკურენციის კანონი, კონკურენციის დაცვის კანონი და შესაბამისად სამსახურის ჩამოყალიბება, რომელიც ამას განახორციელებდა, სურსათის უნებლობის სისტემის გამართვა, მთლიანად ფიტოსანიტარული და სანიტარული კონტროლის სისტემის აწყობა ქვეყანაში და ასევე პროდუქციის უნებლობის დაცვისათვის ტექნიკური რეგლამენტების შემოღება, სპეციალური ასევე სისტემების შექმნა, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, ამის, ასე ვთქვათ, შესაბამისობას, როგორც ხარისხის, ისე უბრალოდ პროდუქტის სტანდარტთან შესაბამისობას და ასე შემდეგ. სხვა სფეროებში, ასე ვთქვათ, იგივე ბუნების დაცვა, რო ავიღოთ, ასე ვთქვათ, გარემოს დაცვა, ან თუ გნებავთ შრომის პირობები, ენერგეტიკაში თუ გნებავთან სხვა სფეროებში, ტრანსპორტში და ასე, ყველგან ევროკავშირი ითხოვს საკანონმდებლო მარეგულირებელი ბაზის მიახლოებას ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, არსებულ სტანდარტებთან.
რა მიიღო მან სიტყვიერი თანხმობა, მოქმედება იქნება ესეც გავახარისხოთ?
ხო, ამის შემდეგ როდესაც აი ეს
ჩამოიწერა
ეს ყველაფერი ძალიან, ესე იგი, ევროკომისიამ ჩამოაყალიბა და მოაწოდა საქართველოს მთავრობას ძალიან კაფიო ინსტრუქციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთებულიყო, რომ ჩაეთვალა საქართველო მზად ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ მოლაპარაკების დასაწყებად. და ჩამოყალიბდა შესაბამისად ეს კონსულტაციების მექანიზმი, ეს არ იყო მოლაპარაკებები, ეს იყო უბრალოდ შეხვედრების მექანიზმი, სადაც საქართველო, ვთქვათ, მოუყვებოდა, წარადგენდა თავის პროგრესს რაღაცნაირად და ევროკომისია თავის მხრივ შეაფასებდა და ვთქვათ, გამოთქონდა თავის აზრს. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდებოდა ინტერაქცია და ეს პროცესი მიმდინარეობდა დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ შეიძლება ცოტა მეტი, 2 წლის ნახევრი, 2008 წლიდან 2011 წლის დეკემბერში ყოველ შემთხვევაში მიიღეს გადაწყვეტილება მოლაპარაკების დაწყების შესახებ, მაგრამ ну, პრაქტიკულად რამდენიმე თვით ადრე უკვე ევროკომისიის მხრიდან იყო მზადყოფნა იმისა, რომ მოლაპარაკებები გახსნილიყო.
სვენელი არის ხაზა, მოდის ნახოთ რა ინტერესებს სვენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით, ირო ბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გულისხმობთ ვადებლებ მე ამ მოვლენას და ეს დიდი ხანი არის, 2007 წელს დაიწყო კიდევ ეს საკითხი და ჩვენ და მოლდავეთი რიგიდად გახო ამ შემთხვევაში და ჩვენ 2 მილიარდიდან გეგმაში არის ევროპას რომ 6-7 მილიარდამდე ბრუნვა დატრიალდეს, მაგრამ აქ არის წინაპირობები და ეს წინაპირობები 2 წელიწადია უკვე დგას. ეს არის ფიტოსანიტარული და სტანდარტების საერთოდ ჩვენი და პროდუქცია არის ჩამოთვლილი ღვინო ყველაფერი რასაც ვაწარმოებ და ამის ის, მაგრამ შრომის კოდექსი არის შესაძლებელი ამასთან დაკავშირებით, მოსარგები ამ სიტუაციას. ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და რატომღაც ამის წინამდე გამოდის მთელი რიგი უცხოები საქართველოში, იმდენ თავის რაღაც შემოსავალს კარგავენ ამით და აი ამას რა ეშველება, თორე ის კაცი კარგი იმით ჩამოდის და ჩვენ ძალიან სერიოზული პერსპექტივა და თავარი რაც არის ამაში მაგათგან რეკომენდაციაში, რომ საქართველოს რუსეთის ბაზარი მართალია დაკარგა, მაგრამ თავის ეკონომიკის ნაწილი მაინც შეინარჩუნა და ამიტომ უნდა მხარი დაუჭირო საქართველოს. არაფერი არ კეთდება ამასთან. პირიქით ხელს უშლიან ყველაფერს. ბატონ გოგოლაშვილი, რატო არ ლაპარაკობს ამას? თქვით პირდაპირ, რომ აქ არის შიგნით ობსტრუქცია მოწყობილი ამ საქმესთან დაკავშირებით. დიდი
მადლობა ზარისთვის. რა სიტყვით რა კომენტარს გააკეთე?
ბატონ გოგოლაშვილს ამის შეჭერს ასვალება, რომ გადავიდეს ამ თემებზე, რა თქმა უნდა.
ნაწილი ახსენეთ უკვე რა თქმა
უნდა. კი, არა, საქმე იმაშია, რომ ხო, სმენელი კარგად არის ინფორმირებული,
არა,
კარგად არის ინფორმირებული, რა თქმა უნდა. მე თავიდანვე ვახსენე, რომ მიმდინარეობდა თითქმის 3 წელიწადი, ხო? 2 წელიწად ნახევარი მაინც ეს კონსულტაციები, ანუ ჩვენგან რო ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ნაკლები წინააღმდეგობა გარკვეულდებულებების გატარებასთან დაკავშირებით, ან მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, რეფორმები არ არის მარტივი საკითხი, ისეთ სფეროებში განსაკუთრებით, როგორც ჩამოთვალე, ვთქვათ, ფიტოსანიტარია იგივე და სუსაცუნებლობა, ეს სისტემა ის გამართვა არის საკმაოდ რთული, მაგრამ ნუ კანონის დაწერა და მიღება არ არის იმდენად რთული. იგივე ეხება, თქვა, კონკურენციის დაცვის სამსახურს და სხვა სფეროებს, რომელიც ასევე იყო ჩამოთვლილი. და რა თქმა უნდა, იყო წინააღმდეგობა და ეს წინააღმდეგობა მოდიოდა თვითონ რაღაც კონცეპტუალური განსხვავებებიდან. ჩვენ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ვდგავართ, ჩვენი პრიორიტეტი და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგიერთ საკითხებში, თქვა, იყო ესეთი ძლიერი განსხვავება ეკონომიკურ ხედვებში, ეკონომიკური პოლიტიკის ხედვებში, რომელიც არ შეესაბამება, არ არის თავსებადი ევროპული ინტეგრაციის პროცესთან. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ფერხდებოდა, ამიტომ იყო კონსულტაციები დაძაბული ხშირ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილო იყო ევროკომისია მეორე მხრივ საქართველოს მთავრობაში, ისმოდა რაღაც უკმაყოფილო ნოტები, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს გთხოვენ, მეც გთხოვენ, ვიდრე ჩვენ, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებს არ გთხოვენ იგივეს და ასე შემდეგ.
და თქვენ ამის წევრის დონეზე.
ხო, ნუ იყო ესეთი საუბრები და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როგორც ხედავთ, ყველაფერი კარგად დამთავრდა. მართალია, ჩვენ დრო დავკარგეთ.
ისე იმ დისკუსიების შემხედორა ადამიანი იტყოდი ან უნდა გინდოდეს თქვა ამ რეჟიმში ურთიერთობა ევროკავშირთან ან არა, იმიტომ რომ მართლაც არათავსებადი იყო ერთმანეთთან. შესაძლებელი იყო საქართველოს უარია თქვა ამ ხელშეკრულებაზე საერთოდ?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი საქართველოს ეს ხელშეკრულება, ევროკავშირის ეს ხელშეკრულება საქართველოსთან არ ჭირდებოდა იმ მომენტში. ეს იყო და არც ახლა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ევროკავშირის საქართველოს ძალიან პატარა ბაზარი. ნუ საერთო კონტექსტში რა თქმა უნდა ევროკავშირის გაფართოება, მისი პოლიტიკა იქითკენ რომ სამეზობლოში გავრცელოს იგივე წესები ურთიერთობების და თქვა ეკონომიკური
ხო მარტო საქართველოს არა, მაგრამ ნუ მთელი სამეზობლო ხო,
მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოსში დააჩქარეს, ხო? საქართველოსში დაიწყეს ყველაზე ადრე პრაქტიკულად. ნუ ყოველ შემთხვევაში არ ვამბობ უკრაინაზე. უკრაინა ძალიან დიდი ქვეყანაა და იქ ეკონომიკური ინტერესი არის მართლა დიდი ევროკავშირში. საქართველოსში ეკონომიკური ინტერესი არისო, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს ხელის შეწყობა საქართველოსში მიმდინარე პროცესებისადმი, თქვა და მისი ევროპეიზაციის ხელშეწყობა და აი ამას ემსახურება პირველ რიგში ეს და არა იმას, რომ ევროკავშირის ინტერესები გატარდეს აქ რაღაც ეკონომიკური ანალიზი.
სმენელი არის კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ და იქნებ მოკლედ ბრძანოთ.
გამარჯობა. გამარჯობა. მოკლედ გეტყვით, ვისალ თქვენ სტუმარს. რა გასაოცარი რაღაცები ხდება რა. ეკონომიკის მინისტრს, ისე ის მიმომხილველს ბატონ რევას ახლა ჩვენი კაცია. ეთყობა, ჩვენი გამხიარულება აქ დავალებული ყოველდღიურით ისეთ რაღაცებს გვამცნობს. ეს კარგია, ძალიან გამიხარდა. და რა მინდა კითხოთ, მასაც ეხება და თქვენ სტუმასაც. ამდენი ჰესები თუ შენდებდა, კიდევ ატომურ ელექტროსადგურს თუ გამოვკრავთ ხელს, რატო არ შეიძლება დაიკლოს ელექტროენერგიის მოხმარების ფასმა და საერთოდ დღის წესში დგას თუ არა? თუ არ დგას დღის წესში, საერთოდ გაზე შენდება მაშინ. ესაა საინტერესო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ამაზე ბევრი გულაპარაკია ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთადაც. ჯერჯერობით პოზიცია ასეთია, რომ ტარიფს არაფერი ცulis. მიუბრუნდებით ამ თემას ცალკე გადაცემაში, ბატონ კახას არ ვიცი თუ სურს რა იმეს თქვა ამ საკითხზე.
არა, ეს არ არის ნამდვილად ეს სხვა თემაა, სხვა საუბრის თემაა და მაინდამაინც ექსპერტი ვარ თქო ამ ენერგეტიკაში.
კი, აუცილებლად კიდევ ერთხელ კი.
ვერ დავიბრუნდები.
მიუბრუნდებით, ეხება ეკოლოგიასაც მნიშვნელოვნად და კიდე ვილაპარაკებთ ამაზე. ახლა მინდა ბატონ კახასაც და ჩვენს მენელსაც შევახსენო ერთი ნაწყვეტი, რომელიც ნაწყვეტი ინტერვიუდან კარელ დეჰუხთან, რომელიც ეს ინტერვიუ ბრიუსელში იყო ჩაწერილი მისი ვიზიტის დაწყებამდე და ეხება საქართველოსაც და მოლდავეთსაც შეკითხვა, როგორც ჩანს ეს საკითხი რაზეც საქართველოსიც იყო წინააღმდეგობა და დავა და ცხარე კამათი, ბატონი კახაც მონაწილეობდა არაერთში, დგას მოლდავეთის შემთხვევაში. მოდით მოვისმინოთ შეკითხვაც და პასუხიც.
But will this not mean that there will be a lot?
ხომ არ არის საშიშროება, რომ საქართველოსა და მოლდავეთს ამით მეტის მეტად ბევრი ბიუროკრატიული შეზღუდვა შეექმნას, რაც უფრო დამანგრეველი იქნებოდა ამ ქვეყნებში მრეწველობის ბევრი დარგისთვის?
I think it would be exactly the opposite.
შემიაზრეთ, საქმე ზუსტად საპირისპირო სურათთან გვექნება. ვინაიდან როცა კანონმდებლობა ერთმანეთის შესაბამისია და რამდენიმე პუნქტში ის იდენტურიც კი იქნება. ეს სწორედ შეზღუდვების აღმოფხვრას და ბიზნესის რეალურ კეთებას ნიშნავს. სწორედ ამის მიღწევა გვსურს. გვინდა ეს ქვეყნები კიდევ უფრო მეტად განვითარდნენ ევროკავშირთან ვაჭრობის გაფართოვების გზით. ევროკავშირი მათი უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. 2011 წელს ვაჭრობის მოცულობა უკვე მკვეთრად გაიზარდა. იმედი გვაქვს ეს ტენდენცია 2012 წელსაც გაგრძელდება. და თუ ამას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას დაემატა, მაშინ ჩემი აზრით მოლდავეთ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სავაჭრო ურთიერთობებს ნამდვილად ნათელი მომავალი ექნება.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან კარელ დეგუხთან, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩაიწერა ბრიუსელში. ანუ გახა ნათელი მომავალი. ნათელ მომავლამდე არის თუ არა მაინც რისკი, რომ რაღაცები უბრალოდ როგორც დასვა ჩვენმა ჟურნალისტმა შეკითხვა, მრეწველობის ბევრი დარგისთვის იყოს ეს დამანგრეველი, როგორც მან უწოდა.
ჯერერთი სამწუხაროდ მრეწველობის ბევრი დარგი ჩვენ არ აგვაქვს და ჩვენ როგორც ხედავთ, ჩვენი ბაზარი არის დომინირებული იმპორტირებული პროდუქციით. პლუს კიდე ექსპორტზე გაგვაქვს ძალიან ცოტა. ანუ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი სალდო გვაქვს და ცოტა გაგვაქვს ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში მართალია ექსპორტი იზრდება, მაგრამ სამჯერ ნაკლებია იქიდან იმპორტზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ უბრალოდ თავიდან გვჭირდება აშენება უამრავი რაღაცის და თუ აშენებთ თავიდან, თუ ვთქვათ ჩვენ ფიქრობთ მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, მოდით ისე გავანვითაროთ, ისეთი სტანდარტის პროდუქცია გამოუშვათ და ისეთი ვთქვათ დონის, რომის შესაბამისი იყოს არა მარტო ევროპული, არამედ საერთოდ განვითარებული ბაზრების რეგულირებადი ნორმალური საერთაშორისო ბაზრების შესაბამისი იყოს. სხვაგვარად აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც მოგვახვიონ ისეთი რეგულაციები თავზე, რომელიც გააძვირებს პროდუქციას,
კონტროლი არ დააძვირებს
რაღაცებს. გარკვეულწილად ყველაფერი ძვირდება, თუ დამატებითი კომპონენტი რაღაც ემატება.
ეს იყო არგუმენტი ოპონენტების.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის ის გაძვირება, რომელიც დააზიანებს ისეთნაირად. ეს არის გაძვირება, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას, მაგალითად განათლება ხო აძვირებს საერთოდ თლიანად ცხოვრებას, ვთქვათ. ამიტომ, მაგრამ განათლება რო არ იყოს, ხო უფრო დაბალი დონე იქნება ჩვენთან საერთოდ ყველაფრის და შესაძლებლობებიც ნაკლები იქნება და რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დადებითი რაღაც პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია რაღაც ასე ვთქვათ, რაღაცის შექმნაზე, რაღაცის გამარტივებაზეც თუ გნებავთ, ისიც აძვირებს რაღაც ცხოვრებას, მაგრამ ეს გაძვირება თავისთავად იწვევს ახალ ხარისხზე გასვლას, ახალი ცხოვრების, ახალი დონის, ასე ვთქვათ, დონეზე გაყვანას და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის ძალიან ურთიერთი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ხა ფართოდ რო შევხედოთ პროცესს, ცივილიზაცია არის უფრო ძვირი, რა თქმა უნდა, ვიდრე ველური ცხოვრება, ხო სწორია? მაგრამ ადამიანები და ადამიანის საზოგადოება მისტრაფის ცივილიზაციისაკენ, მისტრაფის კანონებისაკენ, მისტრაფის რეგულირებისაკენ, თუ გნებათ აი აღოთ კონკურენციის გაუნდებლობა. რა თქმა უნდა, ის რაღაცნაირად ცოტათი აძვირებს, ხო? თქვათ რაღაცას, იმიტომ დამატებითი ხარჯია, რომელიც ბიუჯეტიდან მიდის და რომელსაც საბოლოო ჯამში გადამხდა ესე ვთქვათ მოქალაქეები ვიხდით ჩვენი გადასახადებიდან. მაგრამ სამაგერო ის აწესებს ისეთ წესებს ბაზარზე, რომელიც მეტ შესაძლებლობას ძნელს უკეთეს ბიზნეს, გამოიყენოს თავის შესაძლებლობები და ესე ვთქვათ წარმოაჩინოს საბოლოო ჯამში ის უფრო მაღლაწევს ესე ვთქვათ ქვეყნის საერთო დონეს და ესე არის ყველაფერი, ფიტოსანიტარია და სანიტარია, რომელიც ვთქვათ აძვირებს რა თქმა უნდა ცოტათი, ბევრით არა, საუბარი იყო რაღაც ორჯერ სამჯერ გაძვირებს, არა, შეიძლება 10%-ით მაქსიმუმ გააძვიროს გარკვეული ესე ვთქვათ საქონლის ღირებულება, თვით ღირებულება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მისი კონკურენტუნარიანობა იმდენად იზრდება, რომ ისთვის უფრო ადვილი იქნება ჩვენი ბაზრის მოპოვებას და საერთაშორისო ბაზრის მოპოვებას.
განათლება შეადარე და ალბათ კარგი შედარება იყოს სწორედ. განათლებაში ეს არის ხარჯი, მატერიალური და დრო. ანუ რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოს დამტკივნეულით, მოდით ასე ვთქვათ, აქვს წინ. როდესაც ექსპორტ იმპორტზე ვბრძანეთ, იგივე ვთქვათ, რით შეიძლება იმპორტი რით იგებს დღეს უმეტესწილად, ეს არის ფასი. და თუ კი ადგილობრივი გაძვირდება, სანამ ეს ევროპის ბაზარს დაიწყოს შემოვა უკანეს.
არა, საქმე იმაშია, რომ ადგილობრივი გაძვირდება, როცა ადგილობრივი კი არ გაძვირდება მარტო. ის იმპორტი, რომელიც შემოდის, თქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, არ მინდა დავასახელო და არ შეესაბამება აბსოლუტურად არანაირ უსაფრთხოების უვნებლობის სტანდარტებს, ისიც ვერ შემოვა. ამიტომ აქ კონკურენტული შესაძლებლობები ყველასთვის მაინც ერთნაირი დარჩება, ჩვენი პროდუქციისთვის და უცხოური პროდუქციისთვის. გაიზრდება უბრალოდ მოთხოვნა, რომელიც მიმართულია მომხმარებლის დაცვაზე. იმაზე კი არ მიმართულია.
რომელი მომხმარებლის, რომელსაც შემოსავალი ასეთივე სისტრაფით არეზრდება. აი, აქ არის კონფლიქტი ალბათ. კიდევ რომელიც
შეიძლება გარდავალი. იგივე მომხმარებელს შემოსავალი შეიძლება არეზრდება ესე, მაგრამ იგივე მომხმარებელი შემდეგ ჯანმრთელობის და საკუთარი ჯანმრთელობის აღდგენაზე ხარჯავს იმაზე მეტ ფულს. 2-3 წელიწადში ესეთი პროდუქციის მომხმარების შემდეგ მას ჭირდება რაღაც ოპერაცია და ასე შემდეგ, ხო? ხარჯავს ასევე ფულს იმაში, რომ შრომის უნარიანი არ არის, თქვათ, 5 წლით ადრე ხდება შრომის უნარო, ვიდრე უნდა გახდეს, ხო? ბერდება ბევრად უფრო ადრე ადამიანი, იმიტომ რომ მოიხმარს რაღაც ისეთ პროდუქციას და აქ არის საუბარი მარტო ყვების, ასე ვთქვათ, პროდუქციაზე, ნებისმიერი სახის არასტანდარტული საქონელი შეიძლება იყოს მომწამლავი ან დამღუპველი ადამიანის ჯანმრთელობის. ან შეიცავდეს რისკს უბრალოდ, მაგალითად, გაზის გამათფობლები, რომლითაც იხოცება ამდენი ადამიანი, ხო? შეიძლება გაძვირდეს ცოტათი გაზის გამათფობლები, ვთქვათ, 3%-ით. იმის გამო რომ შემოვიდეს უფრო ძლიერი სტანდარტები ამაზე. ხო და ევროპული ეს თქვა სისტემა აქ გავრცელდეს, ხო? გაძვირდება, მაგრამ სამაგერით რამდენი ადამიანი გადარჩება და რისკის ქვეშ აღარ იქნება მათი სიცოცხლე, ხო? ანუ აქ ყველაფერი არის ეს ცივილიზაციის მშენებლობა ნიშნავს რატომღაც გონიათ რომ არის ამაზე საუბარი რომ ესე ვთქვათ აი ეს ცივილიზაცია არის დამღუპველი როდესაც ყველაფერი რეგულირებადია და ასე შემდეგ ალბათ საჭირო არის რა თქმა უნდა ამაზე დავა ყოველთვის თუ რაღაც ახალი რეგულირება შემოდის საჭიროა დაკვირვება რამდენად მომგებიანია და რამდენად საჭიროა და რამდენად თავის ხარჯს ამართლებს მაგრამ ის რომ უარი ვთქვათ რეგულირებაზე და იმაზე რასაც ცივილიზაცია ქვია მე მგონი არ არის სწორი იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ რაღაც ამ მომენტში ვიყიდით უფრო მეტ პროდუქტს, მაგრამ შემდეგ ეს გაგვიძვირებს ცხოვრებას ბევრად უფრო მეტად.
ანუ კახა, ძალიან დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ და თქვენს დარწმუნებული ვწანდებით, იქნება კიდევ ბევრი დისკუსია და საინტერესო, ძალიან საინტერესო და რთული პროცესია წინ. ეკონომიკური თვალსაზრისით.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობდით იმაზე, რომ დღეს ოფიციალურად აღინიშნება ის, რომ იწყება პროცესი მოლაპარაკებების ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე. ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში ჩამოდის დღეს და შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მივადევნებთ ამ ვიზიტს თვალსაზრისით. და სწორედ ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე, უბრალოდ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე, პროცესის მნიშვნელობაზე ვლაპარაკობდით. ახლა და კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით ჩვენს ეთერში, ასევე სხვა პოზიციებს და არგუმენტებსაც მოვისმენთ.